subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax khamiisa 9ka bisha julaay sanadka 2020-ka, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinayaa cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigu ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacaddayada saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda Britain oo kabaysa shirkadaha si shaqaalahooda ayna shaqada uga fadhiisin.
waxaa loogu talagalay shirkadaha Ingiriiska oo waaweyn oo waddankan jooga. waa nidaam shirkaduhu aanay shaqaalahooda aanay ku waayin, marka dowladda ayaa kabaysa shirkadii, waxayna samaynayaan 80% ayay mushaharkii shaqaalaha bixinayaan.
waxaad kaloo maqli doontaan ilaa 7 tartame oo u taagan kursi ka mid a golaha deegaanka Minneapolis, kaasoo uu baneeyey Cabdi Warsame oo xilkaas iska casilay. warbixino dhinaca waxbarashada oo Soomaaliland iyo Kenya ku saabsan ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka noo soo jeediyo wariyaheenna Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay kulan kale oo uu la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, inkastoo ay muuqato inaanay Pyongyang aanay xiisaynaynin in dib loo bilaabo wadahadalladii iyo barnaamijka nukliyeerka. Donald Trump ayaa isagoo wareysi bixinaya yidhi, waan dareensanahay inay diyaar u yihiin shir kale, diyaarna waan u ahay, ayuu yidhi, inaan aqbalo haddii laga midha dhalin karo. mar ay v o a-du weydiisay inay haboon tahay in shir kale la yeesho, ayuu sheegay inay u muuqato inay xiriir wanaagsan uu la leeyahay ayna fiicnaan lahayd. Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay laba jeer sheegtay inaanay diyaar u ahayn kulan ay la yeelato maamulka Donald Trump, iyagoo tilmaamay in shirkaasi uu faa'iido unu yeelan doono siyaasadda gudaha ee Donald Trump. dalalka Kenya iyo Mareykanka ayaa si rasmi ah u bilaabay wadahadallo ay kaga xaajoonayaan heshiis ganacsi oo ay yeeshaan labada dal, taasoo Mareykanku filayo inuu Afrika oo dhan gaadho. danjiraha Mareykanka oo fadhiya Kenya, Robert Lighthizer, ayaa sheegay in Mareykanku doonayo inay la samaystaan heshiis ganacsi oo buuxa, tayadiisuna sarayso, Kenya tusaalena u noqon kara qaaradda Afrika oo dhan. kulamada ugu horeeya ee labada toddobaad ee soo socda socon doona ayaa qaabka is-aragga fideoga lagu samaynayaa sababo la xidhiira taxadirka xanuunka COVID 19 awgeed. labada dal ayaa sanadkii 2018 waxa ay sameeyeen laba guddi hoosaad oo ka shaqeysa sees u dhigista xiriir ganacsi oo xoogan oo ay labada waddan yeeshaan.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid oo warkii caalamka inala socodsiinayay.
magaalada Minneapolis, 11 musharaxiin ah oo 7 ka mid ah ay Soomaali yihiin ayaa isku diyaarinaya doorasho gaar ah oo ay ugu tartamayaan kursi golaha deegaanka Minneapolis ka tirsan, oo hore uu isaga casilay Cabdi Warsame oo iminka hogaamin doona hay-adda guryaha dadweynaha ee Minneapolis. dadka degan Minneapolis qaarkood ayaa welwel ka muujiyay musharaxiin badan oo Soomaalidu ay keeni karto in kursigaasi uu gacanta Soomaalida ka baxo. Xaashi Shaafi waa madaxa Somali Action Alliance. maxamuud Mascade weydiiyey sababta ay Soomaali badan kursigan ugu tartamayso.
runtii horta doorashada xilliga saan ognahay waa saad u sheegtay, kursigu wuxuu ahaa kursigii Cabdi Warsame ku fadhiyey. Cabdi Warsame maadaama uu ka tegey shaqo ka wanaagsan oo helay meel ka wanaagsan oo asaga mustaqbalkiisa usleeya oo u fiicantay uu aaday, runtii meel anaga ahaan bulsha ahaan noo wanaagsana oo bosishan aad u qaali ugu ah Soomaalida uu tegey, yaa booskiisii waxuu noqday inuu ballanaado waqtigii doorashooyinka ama waqtigii u dhici lahaana weli weeyaan booskaas. marka waxaa dhacaya wax la dhaho special election, booskaas qofkii buu xulin lahaa intii doorashada soo socoto November next year oo 2021 laga gaarayo, qofkii booskaas buu xulin lahaa yaa loo baahay inay doorashada ay dhacdo bisha August 11-keeda oo dadku iska soo saaraan dadka deegaankaas degan, qofkii u matali lahaa xaafada Ward 6.
kursigan marka bilowgii hore markii ay caddaatay in Cabdi Warsame uu guryaha dadweynaha Babelgooska loo yaqaano uu madax ka noqdo kursiga ka tegay, in kursigii loo tartamo, ilaa iyo Soomaali gaaraysa 8 qof iyo 4 aan Soomaali ahayn ayaa u tartantay, markii dambe qof Soomaali ah kursigii ka haray. hadda waxaa ku tartamaysa 7 qof oo Soomaali ah iyo 4 aan Soomaali ahayn. maxaa ugu wacan Soomaalidu iyadoo ay kuraasi fara badan ka jirto magaalada lagu tartami karo in ay hal kursi intaasoo soomaaliya ay ku wada tartanto?
Horta waa mid loo baahanya dadku inay fahmaan. Horta qofka xoriyadiisa iyo damciisa asaa iskale inuu hami u lahaado inuu tartamada xorbu u yahay, xaqna uu leeyahay. Laakiin ani ahaan waxaan kula talin lahaa walaalaha tartamaya soomaalida ku tartamaya booskaas kulli, hadda ma joojin karno, waqtigi waaba dhow yahayba, laakiin inay hamigooda ay kor u qaadaan oo ay uga sii qaadaan booska innagaaba qof innaga ah ama haboon loo dhaafo hal qof saan ku helno innaga hadhowana dhexda oga bixin inuu aan keligeen keliya aan ku ahanno booska waa fiican weeyaan. Laakiin waxaan aaminsanahay boosas kale oo ka duwan oo aan isleena garab baad oga baahantihiin citiga yay u tartami karaan dadka, maaha kelina isku koobno booskaas. Waxaan isleeyahay ani ahaan say ila wanaagsanaan lahayd inay isku dhaafaan toddobadaa qof oo soomaalida ah, mid inay u dhaafaan dhawal adiga halkan noogu tartan, innagana waxaan gelaynaa boosas kale oo lamidka ah yaan kasoo tartamaynaa. Marka waa kolley wax laga gudbi doono mustaqbalka u baahan, laakiin waayo aragnimo badan u baahan, aqoon badan u baahan, inay siyaasadooda si fiican u bislaadaan, laakiin waa lagu gudbaa
inshaallah. Kursigu dabcan 13 xaafadood ee magaalada loo qeybiyey waa mid kamida, waxaana la tiriyaa deegaanada soomaalidu ay ugu badan tahay inkastoo dad kale oo aan soomaali ahayn oo aad u fara badanna ay degan yihiin. Maadaama ay dhici karto codka soomaalidu halkaa inuu ku qaybsamo, suuragal ma tahay in kursiga la lumiyo oo faraha soomaalida ka baxo? Weliba kursigan waa kursiga ugu horeeya qof soomaali ku guuleysto.
Waa runtii waa waxa dhici kara, waayo haddii dadkii soomaalida isku tanaasuli waayaan, 7 qofna ay yihiin, 4 qof oo kaloo ajnabina ay tartamayso, 11 ay ku yihiin meesha, waxaa la rabaa inuu yahay hal qof keliya. Waxay ila tahay inay dhaawac weyn gaarsiin karto soomaalida waa macquul, oo qof soomaali uusan helinba, waayo soomaalida markay ku qaybsanto, weliba waxaan jeclaan lahaa aniga aan tala siinaya weliba dadka wax dooranaya, codkooda dhiiban doona agoosta 11-keeda, inay ku doortaan tayo, ay ku doortaan quality, aysan fiirin yaa ku xiga, aysan fiirin yaa kula ehel ah, kan kula ehelka hadduu yahay kan ugu tayada fiican codkaada sii, haddii aad ogtahay kan kula ehelka inuu laga taya wanaagsan yahay oo walaalkooda soomaali codkiisu uu muhiim yahay inuu codkaada siisa muhiim ay tahayna, ha u fiirin kii kula dhashay imaynaadarka ahaa, ee waxaad fiirisaa qofkii nagu matali lahaa magaaladaas inuu yahay nin miisaankaas ama gabadhii gabar miisaanka leh oo buuxin karto booskii ninka ka tegay booskiisa. Runtii Cabdiwarsame booskii intuu uu joogay wuxuu muujiyey sharaf, si sharaf loo uga tegay. Waxaan u baahanaa mar qof meesha ka sii wada, ama hadday dhici weydo saan lagu wada ahaado waa macquul. Saa u sheegtay waxaa laga yaabaa kuwan annaga aanan ahayn ee soomaalida aan ahayn inay ku guuleystaan booskii, boos keliya aan lahayn uu ahaa
oo sidaasidaas ma ka jirtaa bulshada dhexdeeda?
Aad bay uga jirtaa. Dadkii waxgaradka ee bulshada ah intooda badan way aaminsan yihiin, dadka deegaanka degan warsigs, dad badan oo ka mid oo la kulmay way aaminsan yihiin, cabsina way ka qabaan, ama booskii laftigii aan lahayn oo xaafadan annaga aan u badannahay isleena annaga xaq u leh amaan luminna. Marka talada keliya aan siin lahaa dadka
tartamatalada imaanayna. Laakiin waxaad carab ku dhufatay in wax lagu doorto quality, laakiin aan hayb wax lagu dooran. Ma waxaad tuhmaysaa dadka soomaaliyeed ee gobolkan degan ee codeynaya, soomaalidan tartamaysa codeynaya, inay qaab hayba wax ku doortaan?
wallaahi hadda kolley wax cadeen oo aan hayo maaha, ma odhan karo. Waxay iga tahay talabixin in qofku uusan hayb iyo qof jeclaysi iyo qabaalad uusan eegin Maraykan iyo dadka wax la qaybsanayna way ka weynta midaas, iyo qofki inuu eego qualityga qofka, talentiga uu leeyahay, ma yahay mid magacaada matali kara markuu goobta uu tago. Taas u maaliga aan isleeyahay inay haboon tahay in dadku ay xoogga saaraan, laakiin mid qayaxan oo qabaail iyo qabyaalad ah ma umalaynaya inay jirto. Haddii jirtana waa mid aan dadka aan kala talino inaysan dhicin.
Waata, ugu dambeyntii sidee looga gudbi karaa isla tartankan bulshada dhexdeeda ah oo dadka soomaaliyeed codkooda ay ku midayn karaan oo hal meel loogu jahin kara?
Anigu waxay ila tahay laba arrin, midna waa mid guud oo ah qofka horta inuu damciisa isaga lahaado xorna u ahaado. Waxaan jeclaan lahaa dadkaas tartamay oo tirada badan ko horta inay basigooda soo dhistaan, ay ka mid noqdaan waxyaabaha ka horreeya electionka, inay aad usoo darasaad badan ugu soo sameeyaan, cilmi ahaan usoo bartaan, active ay ka noqdaan bulshada dhexdeeda. Kursigii qofka soomaaliga fadhiyana aan lagu tartamin ee kuraas kaloo badanaan u baahannahay ay kasoo tartamaan. Laakiin midda bulsho weynta guud waa qabaa, waan aaminsanahay inay sameeyaan gole ay dhihi karaan waxaynu codkeenna siinaynaa, intay wada hadashiyaan oo dhegaystaan kay u arkaan inuu ugu haboon yahay inay dadku dhaqankaas aan u codeyno soomaaliya way haboonaan lahayd golo noocaa inuu jiri lahaa. Waana ku talin lahaa in la samayn karo. Way adag tahay runtii qof in laga ceshaa damaciisa, damaca qofka xor buu yahay, laakiin endorsement bulsheed inay bulshadu dhahdo anaga qofkaasaan ku kalsoonnay codkay la siinay, marka ay dhegaystaan ayagoo kala duwan, waxay ila tahay inay haboonaan lahayd wadada ugu fiican oo la qaadan karana ay tahay. Mustaqbalkana aan rajeynaa insha allah inaan ku guulaysano sida waalata wadankan jewishka oo kale impact ay leeyihiin ugu weyn waa siyaasiyiinta wadanka ugu xooga badan, madaxweynaha ugu tartamaya senatka congresska, waxa ay dhahaan yaa ka socda nimankaas. Waynu gaari doonaa insha allah, laakiin bilowgeedu waxay latahay meel laga bilaabo inay
haboontahay.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal. dowladda ingiriiska ayaa soo bandhigtay qorshe ku kacaya lacag gaadhaysa 30 bilyan oo gini oo laga hortegayo shaqo la-aan baahsan oo ka dhacda dalka xilli uu dhaqaalaha waddanku meel hoosaysa gaadhay sababo la xidhiira xanuunka covid-19. wasiirka maaliyadda Britain Rishi Sunak ayaa sheegay in qorshe kale oo ay dowladdu siin doonto macaash 1,000 gini ah shirkad kasta oo shaqaalaheeda aan shaqada ka fadhiisanin. dhinaca kale, dadka makhaayadaha wax ka cunaya ayaa la siin doonaa waraaqo qiimaha kala badh laga dhimayo si loo taageero goobaha wax laga cuno. sidoo kale dowladdu waxay dhaqaale siinaysaa ganacsiyada yaryar. warbixin arrimahaasi soo koobaysa waxay noo haya wariyahayga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Britain dadaalka ay waddo ee kobcinta dhaqaalaha waxa uu isugu jiraa dhowr qaybood. xoogga waxay iminka saarayaan in la xakameeyo shaqo la-aanta oo aada u baahdaha, dadkuna ay isku halleeyaan gunnada ay dowladdu bixisa ee loo yaqaano cayda. waxaa imanaya in dad badan oo ku jira heshiiska bixinta deymo ay qaateen oo ay u isticmaaleen waxyaabo kala duwan sida guri ay iibsadeen ama gaari amaba xataa ganacsi ay ku furteen ay bixin kari waayaan, taasina ay saameynayso nolosha bulshada oo dhici karta inay keento saboolnimo. haddaba halkii ayuu marka hore marayaa hoos u dhaca dhaqaalaha UK? waxaa su-aashaasi eegaya jawaabteeda Professor Axmed Cabdirashiid Buraale oo degan magaalada Bristol oo ku taala koonfurta galbeed ee UK.
waddanka boqortooyada Britain ayaa waxaa ku dhacay hoos u dhac aada u weyn oo dhaqaale ah, taas oo ay sabab u tahay xanuunkan waqtigan xaaliga ah ee ka taagan adduunka la COVID-19. kaas ayaa saameyn aada weyn buu gaarsiiyey waddanka dhaqaalihiisa, waxaana maaragtay la qiyaasaya ilaa iminka in uu gaadho halkii ugu hooseysay 14 sannadood hoosu dhacii ugu weynaa inuu gaadho dhaqaalaha. waxaa kale uu noqday waddanka Ingiriisku ama la saadaalinayaa inuu noqdo ama ku socdo inuu yahay waddanka dhaqaalihiisu hoosu dhaca ugu weyn ku yimi marka la eego wadanada waaweyn ee horumarka dhaqaalaha. waxaa keenaya sababta ugu weyn keenisa waxa weeye wadankan wax soo saarkiisu wuxuu ku dhisan yahay 3 meelood 4 meelood 3 meelood. wuxuu ku dhisan yahay waxa la yihiin adeegyada bulshada loo sameeyo sida bangiyada iyo caafimaadka, waxbarashada, waxyaabaha noocaasa. kuwaasina waxaan ognahay in dadkii laga xiray oo la joojiyey marka waxa weeye badeecadihii iyagana de la sameyntoodii iyo wax walba iyo warshadihii iyo ruti iyagana de la xiray intii uu socday hoos u dhac aada u weyn bay ku keenaysaa wax soo saarkii waddanka.
dal qani ah sida Britain oo kale, sidee ayuu dhaqaalaha hoos u dhaca u saameeyaa bulshada dalka ku nool? waa kan mar kale Professor Axmed Cabdirashiid Buraale.
waddanka boqortooyada Britain ayaa waxa weeye dal qaniya, dabcan marka ay saasoo kale ku dhacdo dhaqaalihiisu hoos u dhaco bulshada aada bay u saameyneysaa. waxa ugu weyn ee ku saameyneysa bulshada waxa weeye shaqooyinkii baa la waayayaa, shaqooyinkii baa meesha ka baxaya, dukaanadii, ganacsiyadii, warshadihii wax soo saarka sameynayay oo dhan iyo meelihii shaqeynayay oo dhan ayaa waxaa dhacaya inay dee shaqaalihii dhimaan ama ay ganacsiyada qaar xidhmaan. taas ayaa horta waxa ugu weyne saameynta ugu weyne ku imaneysaa. waxa kalena waxay noqonayaan wax dee ay saameyntaa laftigeedu ay keentay shaqooyinka marka la waayo waxaa dhacaysa in dadkii ay wax iibsan kari waayaan, in dukaanadii dharka iibinayay ama wax kastoo kale iibinayay inta waxba laga iibsan waayay, dadkii gacantooda mar haddayna lacag ku jirin ayna dad shaqaale ahayn ama wixii yaraay u yaalayba ay kaydsanayeenba waxaa dhici karsa marka haddayna isticmaali waayaan.
waxaa jira nidaam ay dowladda Britain samaysay oo macnaheedu yahay inay shirkaduhu shaqaalaha hayaan halkii ay fasixi lahaayeen. sidee ayaa haddaba nidaamkaasi u shaqeeyaa? foosiye yala soo ka shaqeysa shirkad weyn oo dowladda Ingiriiska kala tarisa arrimaha tiknoolajiyadda ayaa su-aashaasi ka jawaabaysa.
Nidaamkan sida uu u shaqeeyo waa sida aad u sheegtay, waxaa loogu talagalay shirkadaha ingiriiska oo waaweyn oo waddankan jooga. Waa nidaam shirkaduhu aanay shaqaalahooda aanay ku waayin, marka dowladda ayaa kabaysa shirkadii, waxayna sameynayaan boqolkiiba 80 ayaa mushaharkii shaqaalaha bixinayaan ilaa iyo 2500 bishii. waxaanu mashruucan uu socon doonaana ilaa iyo bisha September sanadkan. Marka waa mashruuc loogu talagalay dadka shaqaalaha ah, waxaana ka faa'iidaya qofkii shaqaalaha ah oo heshiis shaqo saxa la haysta shirkadaas uu u shaqeynayo.
Dhinaca shaqo abuuridda, ma jiraan mashruucyo ay dowladdu waddo oo shaqooyin cusub lagu abuurayo? Waa kan mar kale buraale.
Waxa weeye waddanku uu bilaabay qorshayaashay inuu sameeyo meelaha ugu waaweyn, waxyaabaha ugu waaweyn imika culeysku la saarayo. Waxaa ugu horeeya in lagu hayo shaqaalaha meelaha ay ka shaqeeyaan, ama ha noqdaan ganacsiyo, ama ha noqdaan warshado, ama waxay doonayaan ha noqdaan. Kaloo ay la qorsheynaya dhismayaal fara badan, meelo badan oo dhis fara badan inay waddanka laga bilaabo. Waxa la wixii kaabayaa dhaqaalaha, ama wadooyin ha noqdaan, ama ha noqdaan maxaan ku dhahdo, waxa la wixii dhaqaalaha haddan ugu jirto. Weliba khaasatan waxa aada carabka lagu dhufay waxyaabahan maaragtay cimilada ama hawada maaragtay aan saameyn xun ku keenayn oo dhibaato ku keenayn. Marka kolley waa jiraa, qorshayaashuna way soo bixi doonaan maalmaha soo socda.
Waxaa jira dhaqaalaha ay dowladdu ku kabayso xarumaha dadweynuhu isticmaalaan, ganacsiyada yaryar sidoo kale waxaa la siinayaa deeqo. Haddaba jaaliyadda Soomaalida oo ganacsiyo yaryar ku leh dalka Britain, sidee ayay uga faa'iidaysan karaan?
Waa tan mar kale foosiyaya la soo eegaysa jawaabta su-aashaasi.
Ganacsiyada yaryar oo Soomaalidu u badan tahay way ku adkaanaysaa inay ka faa'iidaystaan haddii aanay isdiiwaangelin, canshuur bixin, dad inay u shaqeeyaanna caddayn karin. Marka waxaa jira deeqo badan oo ganacsiyada yaryar la siiyo, laakiin waa inay caddeeyaan inay shaqaale haystaan, waa inay kaloo caddeeyaan inay bulshada wax kusoo kordhinayaan. Marka waxaa loo baahan yahay dad aqoon leh oo dalbashada deeqahaas u buuxin kara, shuruudaha looga baahan yahayna u micnayn kara, sida ay uga qayb qaataan nidaamkan ingiriisku ay ku caawinayaan shirkadaha.
Dhaqaalaha marka uu dal hoos u dhaco, waxyaabaha kale uu saameeyo waxaa ka mid a caafimaadka, waayo waxaa laga yaabaa in dad badan uu ku dhaco walwal kadibna ay u baahdaan inay dawo ka raadsadaan cusbitaalka. Sidoo kale bulshada guud ahaan waxay yiraahda dhaqdhaqaaqeeda, waxaana dhacda inay ganacsiyo badani kacaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad naga dhegeysanaysaan v o a Washington. wasiirka waxbarashada ee Soomaaliland Axmed Maxamed Diiri ayaa wax laga weydiiyey jaamacadaha Soomaaliland ee degan dhismayaasha dowladda, haddana sida gaarka u shaqeeya. wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay kufsi dhowaan loo geystay gabadh yar oo ku jirtay xero agoomaha lagu xanaaneeyo. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa argeysa ka soo dirtay wariyahayga Sagal Mustafa Xasan Nuur.
guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa la kulmay wasiirka waxbarashada Soomaaliland iyagoona wax ka weydiiyey arrimo dhowra. ugu horeyn guddoomiyaha guddigaasi Xildhibaan Siciid ayaa ka hadlay waxa ugu yeedheen wasiirka.
ujeedada yeelitaanka iyaga laba qodob buu ku koobna. waxaa guuda way iska wareysanaynay, laakiin laba qodob ayaa saldhig u ahaa uu ku koobna. labada qodob waxay kala yihiin midi waxa weeye jaamacadaha la yidhaahdo publica, jaamacadda Hargeysa, jaamacadda Camuud, jaamacadda Nugaal, jaamacadda Burco, jaamacadda Ceeligaabo ee Sanaag la yidhaahdo, iyo jaamacadda Maakhir, jaamacadaha jira gobollada ka jira iyo Gebli, jaamacadaha jira ee ku jira dhismaha dowladda oo ku jira dhismayaal balbalaaran oo haddana u shaqeeya aanu gole ahaan iyo guddi ahaan aragnay inay u shaqeeyaan si private ah, aanuna weynay wax ka soo gala ummadda iyo qaranka. horena waanu soo marray taasi qodob bay ahayd oo ah hantida iyadan dowlad ahaan ee ummaddu lahayd maxaa uga faa'iido ah ee jaamacadahani hayaan kana dhigeen qaab private ugu shaqeystaan. qodobka kale isla muhiimka wuxuu ahaa hay-adaha caalamiga ah ee ina taageera, sidee loo account gareeya, sidee loo xisaabiya. iyadana si fiican bay noogala hadleen. wixii tallaabo ahayd dambe ee intaa ka sii dheer ee laga qaadayay arrintaana guddida iyo wasaaradda iyo hantidhowrkuwa dib baanu isula eegeegeynaa.
dhanka kale wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriye Toorno ayaa waxa uu ka hadlay halka ay marayso kiiska cawo dhowaan kufsi loogu geystay xarunta goomaha ee magaalada Hargeysa.
Sidaa maqliseen kiisas baa ka dhacay iskuulladeena qaarkood ama xarumaha wasaaradda waxbarashada maamusha qaarkood. Mid ka mid a kiiskii ka dhacay wasaaradda waxbarashada waxay u gudbisay laamaha sharciga iyo awoodda u leh loogu talagalay hadday wax dhacaan laamahaasaana laga warsugayay inay yidhaahdaan kiiskaa markaanu baadhnay waxaa ka soo baxay waxaa ciddii lagu soo ogay waxaa lagu helay dembi ama qof ha lagu helo ama institution cid kale ha lagu helay laakiin hadday de mas-uuliyaddaaba xitaa lagu ayaa institutionka waxyaabaha loogu soo ogi karo waxa ka mid ah mas-uuliyadda hadii ma qabatay wixii kaa saarnaa dii lagu yidhaahdo timekii loogu talagalay ma gudbisa waxaa muddo inteleg baad ku ogaatay dee su-aalahaas kolley waanale waxid haddaba waxaanu samaynay guddi laakiin dee waa la buubuuniy oo dad baasi kale uga faa'idaystay Soomaaliland bay ceeb ku tahay in la yidhaahdo caruurtoodii iyo hablahoodii araabay maamuli kari waayeen ama hawshooda qayd kari waayeen marka waxaan nidhi war si aan loo arag Soomaalidu waa tii tidhi daacad baanu ka nahay anagu arrinkaasoo laamahaas udeenay Soomaalidu waa tii tidhi nin hulaab xumi in wax qarsanayaa la moodaa aamusnaanta aanu aamusanay si aan loo odhanin iyo malaa nimankan waxbaa ka siiya oo caruurta hablaha Soomaalida oo dhigda waa hablahayga oo kale waa ina tiida kulligood waxbarsadan anaga mas-uulka markaas si aan lay odhan dee aabahani malaha hablihiisi buu dayacay ilawaa ina hablahayga kuwaa ka mas-uulka waxaanu nidhi guddiga xuqalisaanka waxaad kusoo guddi baynu samaynaa wada jira oo wasaaradda waxbarashada ka madax banaan guddi baanu samaynay wasaaraddu lahayd qaarkoodiiba waxbinihii nala joogaan warbixin bay soo saareen warbixintii talooyinkii soo jeediyeen waxaa ka mid ahaa inuu arrintii si fiican bay u socotaa laakiin probogandada badan si aan laynoo moodin cid wax qarsanaysa ilawaa dadkeennii dadka ina probogandeynayaabe ama run ha ka ahaato raxmad ha ka ahaato ay difaacayaan xuquuqda amaba si kale ha noqotee laakiin inaga waa iska saarna tuunka dabeetana waxay soo jeediyeen in lagu soo daro guddiga madax banaan xubno hay-adda xuquuqalinsaanka ka tirsan iyo xubno ka tirsan baarlamaanka oo weliba la yidhi dee guddiga arrimaha bulshada taasaanu samaynaynaa dee guddiga madaxa banaani ee wasaaraddu ku jirtay hay-adda xuquuqalinsaanka ku jirtay baarlamaanka ku jira waxaan filayaa in aanay dee jiri doonin cidaba odhan doonta cid walbana waanu furanay obin qofkii noo imanaya su-aalna weydiinaya
sagal Mustafa Xasan Nuur v o a Hargeysa.
wasaaradda waxbarashada Kenya iyo ururka ugu weyn macalimiinta dalkaasi ayaa sheegay inay waalidiintu dib loogu celiyo lacagihii sanadkan ay ku bixiyeen iskuulada dalka xilliga ay wasaaraddu waxba kama jiraan ka soo qaaday barnaamijkii online-ka ee ay wax ku baranayeen ardayda dalkaasi warbixin waxaa magaalada Garissa ka soo diray wariyaheena Maxamed Farax Shire.
Kenyan badan oo caruurtooda dugsiyada sare iyo dhexe ee dalkani Kenya wax ka baranayeen si waafiya umaysan fahmin go'aamada kala duwan ee dowladdu ay ka soo saartay hannaanka iskuullada sare iyo dhexe loo furi doono sanadda soo socda. Walaacyo ka muujinayaan qaarkood in ay lacaga ka bixiyeen caruurtooda sanadka 2020-ka taasoo ilaa iyo haatan lacagtoodaasi sanadlaha ee looga qaaday caruurtooda ay noqotay mid aan meelna la saarin. Sidoo kale waxaa jirta in caruurta qaarkood dugsiyada sare haatan ka bixi laha ay walaac ka muujinayaan waalidiinta qaarkood in fasalka afaraad ee dugsiga sare dib ay ugu soo noqon karaan iyo in kale. Taasina waxay keentay wasiirka waxbarashada dalkani Kenya George Mohoga uu soo hor istaaga saxaafadda mar labaad sharaxana in waalidiinta guud ee dalkani Kenya lacagaha dugsiyada hoose dhexe iyo sare ay ku bixiyeen dib loogu celiyo haddii kalena ay waalidiinta iyo dugsiyadu ka heshiiyeen lacagahoodaasi ay sanadda dambe 2021-ka ay u sii dhaafsadaan. Cabdirasaaq Xuseen waa xukayaha guud ee waxbarashada ee gobolkan wuxuuna v o a da oga waramaya hannaanka iyo qorshaha ay dowladdu qaadatay iyo xilliyada dugsiyada la furay iyo sababta go'aankan ee dowladda u qaadatay.
Waxaan u sheegayaa dadweynaha in wasaaradda tacliinta oo maartahay guddi fara badan la shaqaynayeen oo xitaa nat ay ka mid tahay in ay soo shaaciyeen shalayto in iskuullada sida rasmiga loo furaayo sanadka cusub. Marka waxaan ka hadlaynaa iskuullada naasariga, primariga iyo secondariga, halka iskuullada tashariga sida technical colleges ama teachers college ayagana la furay bisha sagaalaad sanadkan 2022 kalan arqasaaray uu noqdo marka waxaan dadweynaha u sheegi cunugaal haddu foomanaha foomankii buu ku noqon haduu form 2 ah form 2 gii buu ku noqon haduu form 3 ah sida haduu form 4 ah form 4 haduu stand 8 ah sida marka cunug kastaba sanadkii 2022 sanad qasaaray ayuu la mid noqonaya sanad 2021 ayaa toos loo bilaabaya
Cabdirasaaq ayaa waxa uu sheegay in uu jiro qorshe ay dugsiyada gaarka loo leeyihiin guud ahaan dalka Kenya ka wadeen kaas oo in caruurta si online ah wax loogu baro taasina waxa uu sheegay in waxba kama jiraan ay tahay barnaamijkaasi online-ka ee shaashadaha iyo waliba baraha bulshada caruurta dugsiyada hoose iyo sare wax lagu baray wuxuuna sheegay in dhamaan sanadan waxbarashada guud ee dalka Kenya ay tahay mid la wixisaabiyay khasaaro dibna caruurta ugu noqon doonaan fasalada haatan ay fadhiyaan sanada soo socoto
waxaan kaloo halkan baaq uga dirayaa dadweynaha u sheegaya in macallimiinta iskoolada qaaska loo leeyahay programkan ay wadaan ee online-ka inay wax saa u siweyn uusan ku turaneen waayo ilmihii siday dowladda shaacisay markii sanadka cusub la bilaabo halkii daraasaad ay ku joojiyeen ayay kasii bilaabayaan marka manhajku waxaad ogsoontii manhajku waxa way wax xisaaban oo kooban halkii uu ku istaagay taamka u horeeyay ayaa laga sii bilaabayaa marka haddii online program uu ku socday siyaado ba iska noqonaysaa ma ogi waxa maarta la dhahay ugu faa'iiday male waayo meesha waxaa laga fiiriyay dadku iskuma dheeli tirno dad baa online-kan ka faa'iideystay dad baana ka faa'iideysteen waayo dadka tabartooda isku mid maaha dad baa awoodaan dad baa kombyuutarka haystaan dad baa aaladda internetka haystaan dadna maba haystaanba xataa telefoonkii ka horreeyay ama internetkii ka horreeyay ama kombyuutarkii ayaybaan haysaninba sida awgeed dowladdu waxay doontay inay sinaasha ka keento tacliinta
gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya waxa uu ka mid yahay gobollada inta badan mashruucaasi online-kaasi waafi uusan ugu hirgelin deegaanada qaarna kamaba jiro mareegta internetka oo inta badan ah dadka qaarkood xataa inaysan awoodin inay helaan telefoonada smartphone-ka ah halka deegaanada qaarna aysan telefoonnaba ka jirin halkaas oo kooxda Al-Shabaab horaan ay qaybo qaar ka tirsan gobolkan ay horaan burburisay biraha shirkadda Safaricom guud ahaan gobolkan oo gobolada kale tacliinta ka hooseeyay haatan waxa uu si rasmi ah ula darsayaa gobolada kale dalka waxaana la ogaan doonaa natiijada rasmi ah ee ka soo bixi doonta 2022 in gobolkan wax iska bedelo iyo in hoos u dhac hor la uu ku yimaado Xamed Faarax Shire VOA Garresa
imikana bal dhageystayaal nala dhageysta heestaasi
intaasina waxay noogu eeg idaacadda yadi saaki caalamku idin la socodsiinayeen Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil Bashiir Abikar iyo aniga Maxamed Cabdi oo dhamaantiyadin la sidaasiyo subax wanaagsan
Monday.